waaqawo ishee dha. Sagaleen gansunii ka quufaan sun guddiyoo jabdu'a Yusufniin hisaabu isheenaaf gammi wallaale. Kan gantolbaan kun ka oolaan kun akkuma Yusuf baan itti dhaabe. Oolaan duuniyaa duuduu qabate ammoo daddoo misrii akkas sagaleen dhubbana. Duuniyaa kulliin daddoo misrii kan dhufe sagalee Yusuf irra bitate. Maana oolaan daddoo duuduu qabate laf duuduu gammi sagalee dhabbuu misriif hin beeyin.
Mal Yaaqubni dhagee sagaleetti misrii jira dhagee ilmaa isaatti waliin jedheen maal hin dhettanii misrii jedheen sagalee nuuf fuudhina jedheen. An hadhagee ak sagalee as jirtu kaayaa dheqaa bitaa ak nu beela hin dudduun jedheen. Yaaqubni kan kee obbolee kudhan ka Yusufa misriit erge. Ammoo Yaaqubni takka Benjamin ka Yusufuun galata qocha faan hin kenne mana watolchiti sodaata.
Oduu dhufaatiin obbolee Yusuf kudhan tuun dhuftee sagalee daddoo misriitti Yusuf irra bitattuun oduu lillee dansaati. Mee irra isa hidhanna caqasa. Mal obboleen kudhan ta Yusuf dhuftee fuul Yusuf oduu jaajjatti Yusufni ishee obbolee ishee hin beeku. Ammoo ishiin tokkinnee hin hubanne takka. Malkaan dhuftee fuul Yusuf oduu sujjuuddee jijjiirbeeffatte. Akkuma oojuun isaa ta dheengidda dubbatte. Yusufni abbaa isaa gaafate aminee obboleessaa ka Benjamin jedhan oduu ishee gaafate. Kan maayyawoo jedheen iseen dooyaa dhuftan jedheen woo amtan iseen sagalee tan bitannoo feetan obbolee keessan tokkos lakkisaa iseen kun galaa amminee gurbaa maayyee fuudhaa kottaan jedheen.
Kana eegiyyaan ishiin obboleessitoo kan maqaa isaa Simiyoon jedheen achitti lakkif. Mal obboleen warri isaanii galte Yaaqubni lilla rifatee yuun. An amtanaayyuu ha Simiyoon dhabeeyyuu amta iseenneen gurbatti qeeshkaa fudhatii feetan.